Yhteistyössä Cover Story Sisämaalit, Habitare ja Neville et Bau.
Yleensä ihmiset rakentaa ihmisille, pääskyset pääskysille ja karhut karhuille. Mutta on yksi paikka, jossa ihmiset päättää, millaisissa tiloissa muunlajiset asuvat. Miten muunlajisille suunnitellaan? Siitä kysytään ytimessä olemassa tänään Niina Trontilta, joka on tullut meille vieraksi Korkeasaaren eläintarhasta.
Tarkastellaan arkkitehtuuria, taidetalous, design, teknologiaa, myöskin kaupunkisuunnittelua. Tää on Kukkis ja Kasper ytimessään.
Näin on. Olen Iida Kukkopuro, kanssani täällä Kasper Strömman ja tänään saarelta mantereelle tullut Niina Trontti. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Sä oot ollut pitkään töissä Korkeasaaressa, yli 20 vuotta.
Kyllä.
Ja aloittanut alun perin kesätöistä, mikä on hauskaa, että tänään vanha hieno urapolku.
Kyllä, suppari.
Niin. Ja nykyisin oot eläintenhoidon ja suojelun johtaja. Ja täällä tänään, koska sä oot ollut mukana niin pitkään, että sä oot nähnyt Karhulinnan ja Apinalinnan remontit ja miten ne on muuttunut aikojen saatossa. Te olette olleet rakentamassa uusille eläinlajille tiloja ja tehnyt paljon moniammatillista yhteistyötä. Ja sit sä oot myös konsultoinut kansainvälisiä eläintarhoja siitä, että miten muun muassa amurin tiikerit ja leopardit asuu ja miten niiden on parhaat olot asua tämmöisissä eläintarhaympäristöissä. Ja ehkä aloitetaan historialla itse asiassa. Koska ehkä semmoinen, niin kun puhutaan arkkitehtuurista Korkeasaaren kontekstissa, niin Karhulinna, joka on graniittinen ja sellainen niin kuin klassikko, että kun sen sanoo, niin kaikki ehkä saa, jopa ehkä saa kuvan mieleensä. Ja se on sellainen klassinen eläintarharakennus. Ja sä itse sanoit, kun puhuttiin puhelimessa, että se on ehkä ollut sellaista ajattelua, joka nykyisin ei enää ihan menisi läpi, että miten karhuille on suunniteltu ja onko se ollut karhuille parasta mahdollista. Miten eläinten tämä, niin kuin, tilojen suunnittelu on muuttunut?
No siis meillähän on tiedon määrä kasvanut ihan tosi paljon, mitä eläimet tarvitsee. Ja silloin aikoinaan, kun Korkeasaari on perustettu 1889, niin ei ollut vielä sitä tietoa eläimistä. Että ajateltiin, että kun me ollaan tehty niitä graniittisia karhulinnoja sinne Korkeasaareen, siellä on pieni, isompi karhulinna ja sitten on jääkarhulinna, jotka on semmoista punakraniittia, niin siinä on ollut niin kuin huippuarkkitehdit tekemässä ja suunnittelemassa ja nehän on tosi hienon näköisiä rakennuksia. Niitä on peruskorjattu, että sieltä ei kivet tipu niskaan, mutta nehän tilat on ollut valtavan pieniä eläimille.
Eikö se ollut semmoista romantiikan aikakautta, että vähän niin kuin Pori on ruotsiksi Björneborg, että on linna, jossa asuu karhu.
Joo, ja siis niin kun meillähän tuotiin niin kun arpojakin karhun pentuja ja sitten ihmiset hoisi niitä ihan eri tavalla, että meillä on ollut susia, joita on talutettu siellä eläintarhaympäristössä ja karhun pentujen kanssa menty samoihin tiloihin ja se suhde on ollut niin kun ihan erilainen, että kun ei olla tiedetty, mitä eläimet tarvitsee.
No mitä sitten on opittu, kun tieto on lisääntynyt? Että jos graniittinen elinympäristö ei, ehkä se nyt itsekin ehkä osaa arvata, että se ei ole välttämättä karhulle paras mahdollinen. Niin millaisia asioita nyt painotetaan ja mitkä ne on ne niin kuin, jotkut tärkeimmät elementit?
No ihan ensiksi voisi sanoa, että ihan laki määrittelee, että millaisia tiloja meillä pitää olla. Että sieltä netistä löytyy tilanormit, asetukset eläintarhoille ja niitä me aina tosi tarkkaan seurataan ja halutaan varmistaa.
Eläintarhojen RT-kortit, eli
no,
rakennustietokortit.
Niin kuin, joo, ja siihen tietenkin sit vaikuttaa, että minkälaiselle lajille me rakennetaan tiloja. Eli sitten huomioidaan sitä lajin biologiaa. Eli on tosi vaikea sanoa mitään sellaista yleistä ohjetta, koska jos sulla on esimerkiksi maassa elävä lisko, niin se tarvitsee eri korkuisen tilan kuin puussa elävä lisko esimerkiksi. Tai jos rakennetaan märehtiöille, joissa on niin kuin paljon eläimiä, niin sitten mietitään jo, että miten isot sisätilat pitää olla vähintään tietyllä tavalla. Että niin kuin siinä on tosi paljon erilaista. Jos sä elät vaikka vesiympäristössä osan aikaa elämästäsi luonnossa, niin sitten siellä totta kai pitää olla vettä.
Mä tiedän, että mun siskolla on hevonen tai poni. Ja se on ollut sen puutarhassa, mutta nyt tänä vuonna on tullut sellainen laki, että sillä pitää olla hevoskaveri siellä, koska hevoset on laumaeläimiä. Mutta koskeeko nämä tämmöiset samat säännökset myös eläintarhoja?
No siis eläintarhoja koskee tosi monet eri säännöt, eli oli just nämä tilanormit, eli meidän tiloilta edellytään ihan erilaista kuin esimerkiksi tuotantoeläinten tiloilta. Eli meillä niin kuin tilakoot on paljon isommat yleensä, ja jos miettii Suomea, niin sitten Suomessa niin kuin eläintarhojen koot on yleensä isompia kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa. Eli ne vaihtelee niin kuin eri maissa, että ei voi sille ajatella, että kun Korkeasaaressa on tällainen tila, niin samanlainen löytyy vaikka Espanjasta. Tai jos ei siellä ole sellaista, niin sitten siellä on tehty väärin, eli se on niin kuin maakohtaista. Mutta ihan EU-tasolla on tämmöinen EU Zoo Directive, eli eläintarhadirektiivi, missä sitten puhutaan paljon, että mitä eläintarhoilta edellytetään. Mutta me joudutaan tosissaan miettimään sitä, ja mä oon sitä mieltä, että jos on laumalaji tai parvessa elävä eläin, niin kyllä sillä pitää olla kaveri, sillä on niin iso sosiaalinen tarve. Eli me aina niin kun puhutaan, että onko kaksi lauma, niin mun mielestä ei ole. Ja meillähän on tällä hetkellä se tilanne, että meillä on kaksi kamelia. Eli nyt me mietitään kovasti, että mites me sitten jatketaan meidän kavereiden kanssa, että saataisiin sitten se lauma, eli vähintään se kolme eläintä.
Eläintarhoja suunnitellaan tietysti eläimille, mutta kyllähän niitä suunnitellaan myöskin ihmisille, jotka on se, joita varten niin kuin alun perin tämmöinen eläinnäyttely on järjestetty. Miten se tasapaino niin kuin asettuu, että kuinka paljon pitää ajatella sitä kävijäkokemusta ja sitä, että se kävijä näkee oikeasti jotakin ja sitten toisaalta sitä niiden eläinten asemaa siellä, koska ne ei kuitenkaan ole museoesineitä eikä taideteoksia, vaan ne on eläviä muunnollisia olentoja.
Sä oot nyt ehkä ihan ytimessä, voisi sanoa,
yes.
koska tämä on paljon, mitä pohditaan ja mietitään, ja sitten on paljon niin kuin keskustelua, että onko eläinten hyvä olla tarhattuna. Tilannehan on se, että luonnon se tilanne on aika karu villieläimille, että siellä on tosi vähän tilaa. Ja jos me halutaan suojella uhanalaisia lajeja ja varmistaa, että ne säilyy, niin sitten meillä pitäisi olla hyvät tilat eläintarhoissa. Eli eihän kukaan haluaisi tulla katsomaan Korkeasaaren eläimiä, jotka voi huonosti itse, niin kuin ainakin koen, että se on niin kuin meille kunnia-asia, että meidän eläimet voisi mahdollisimman hyvin. Mutta sitten tietenkin, kun mietitään sitä eläintilarakentamista, niin joudutaan miettimään, että mikä on turvallista sitten niille kävijöille ja mistä eläimet voisi nähdä vaikka niin, että ne ei häiriintyisi siitä, että siitä kulkee ihmisiä vaikka ohi. Eli sitten me mietitään niille eläimille suojapaikkoja, erinäköisiä lavoja, mitkä on vähän korkeammalla, että ne saa tarkastella ihmisiä vaikka ylempää ja kaikkea tämän tyyppistä. Ja sitten laitetaan vaikka pajuaitaa vähän esteeksi, jos tuntuu, että joku eläin pesisi tai tekisi oman parhaan paikkansa just siihen vaikka siihen aidan reunalle, mistä yleisö kävelee ohi.
Mä mietin, kun mä tykkään käydä eläintarhoissa, ja mä muistan, että Bronxin eläintarhossa ja ottaa semmoisen monoreilin ja sitten vaan semmoinen aika nuori dudevan spiikkas, kun mentiin siinä. Ja mulla tuli heti mieleen, että tää on joku eläintarhojen tämmöinen Smith-polvinen suunnitelma, että moottoriteiden maassa, niin totta kai meillä on infrastruktuuri. Mutta onko Korkeasaarella ikinä ollut tämmöisiä grandioosia suunnitelmia, että nyt myllätäänkin ihan uusiksi esimerkiksi 70-luvulla, että saakin ajaa autolla saarella ja ajella ympärinsä?
Suomalainen savanni.
Joo, tai Colborne.
Niin. No noin on vähän tommosia erilaisia trendejä, mitä maailmalla on. Eli meillä on ihan itse asiassa just valmistunut yleissuunnitelma, missä mietitään vähän niin kuin pidemmälle tulevaisuuteen, että minkälaisia tarhoja me rakennetaan. Meillä on ollut puhetta joskus silloin, kun oli sellainen suunnittelukilpailu, että olisi sellainen saaren kiertävä reitti silloin aikoja sitten, että eläimet olisi kaikki vapaana ja ihmiset kulkisivat siellä reunoilla. Se ei ole ihan ehkä niin näppärä toteuttaa niin kuin biologin näkökulmasta tai eläinten näkökulmasta, mutta ollaan me mietitty sellaisia niin kuin poukamia tietyllä tavalla eläinten tiloihin, että tulisi se kokemus, että me ollaan enemmän samassa tilassa eläimen kanssa kuitenkin, että huomioidaan se hyvinvointi. Eli ei haluta, että laitetaanko ihmiset putkeen vai eläimet putkeen. Meillä on sellainen tiikeri silta tehty nyt niin kuin tiikerelle, että ne voi vaihtaa kissalaaksosta toiselta puolelta niin kuin toiselle puolelle sen kulkuväylän yli. Niin mä oon kyllä miettinyt joskus, että pitäisikö ihmiset laittaa sellaiseen putkeen ja sitten ne eläimet saisi niin kuin enemmän tilaa kulkea siellä meidän yläpuolella.
No tämä onkin kiinnostavaa, koska luonnossahan eläimet on ekosysteemissä sekaisin ja just eläimet, joista on ehkä voisi ihmistermein sanoa olla haittaa toisille, että ne vaikkapa syö toisensa, niin asuu samassa metsässä tai sademetsässä tai savannilla. Ja teilläkin, eikö niin, jotkut lajit on tälleen rinnakkain, mutta voisiko se, niin kuin, onko se täysin utopistinen ajatus, että ne eläimet eläis, jotka on vaikka pärjää tässä meidän ilmastossa, niin että ne eläis jotenkin laajemmalla alueella, että niillä olisi enemmän tilaa, mutta että ne olisi jotenkin vapaammin
niin kuin
siellä. Vai syöskö ne toisensa?
Kristillisessä esitteessä.
Joo.
No se toi voi olla vähän tämmöinen ehkä tämmöinen haaveajatus, mutta se ehkä kuvastaa mun mielestä sitä, että sä kyllä hyvin sanoit, että ne syö toisiaan, mutta ihmisillä on vähän tämmöinen unelmakuva siitä, että mitä se villiluonto on. Eli ei se ole välttämättä kauhean helppo paikka eläimelle. Meillä on tarhoja, joissa on monta eri lajia, mutta me ollaan aika tarkkaan mietitty, että mitkä lajit voi olla keskenään. Siitä on niin kuin eläintarhojen välillä tehty ihan tutkimusta ja kyselyä. Eli halutaan olla varmoja, että sitten ei tulisi niitä riskejä niin kuin eri lajien välillä.
Mutta onko riski niin kuin ihmisen näkökulmasta riski vai onko se kuitenkin jollekin eläimelle mahdollisuus saada tosi hyvä lounas?
No siis laki kieltää kyllä sen, että me ei saada eläviä selkärankaisia eläimiä niin kuin antaa ravinnoksi. Eli sitten pitää antaa niin kuin kolarieläimiä kissalaakson eläimille esimerkiksi. Hyönteisiä voidaan antaa elävänä, kun niille ei ole selkärankaa. Niitä me kasvatetaankin virikeruoksi meidän trooppisten talojen asukkaille esimerkiksi.
Hei, kiitos. Nyt on tän aika.
Miksi tällä ohjelmalle tuli stoppi? Koska tää on kasvun materiaalioppi.
Ja tää on se osuus ohjelmassa, missä käydään läpi yksi materiaali. Ja päivän jaksoa varten mä yritin miettiä materiaalia, jota sekä ihmiset että eläimet käyttävät. Ja siksi viikon materiaalina on savi. Koska eläimissä varmaan tunnetummat savenkäyttäjät on pääskyset. Esimerkiksi räystäspääsky rakentaa lähes kokonaan suljetun pesän savesta, jos olen lukenut oikein. Myös jotkut termiitit ja ampiaiset käyttää savea ja majavat patojen tiivistämiseen. Unohdinko me Niina jonkun eläimen vielä?
No mä jäin miettimään, että milläköhän se sarvinokka sitä pesäkolaan puurungossa laittaa. Että jotain se siihen laittaa, että olisiko sekin jotain savityyppistä materiaalia.
Joo.
Se muuraa myös sitä suuaukkoa pienemmäksi, että sitten se emolintu jää sinne poikasten kanssa hautamaan.
Just niin. Ja siis tietenkin ihmiset on myös rakentaneet kautta aikojen savimajoja, mutta nykyään me mieluummin poltetaan se savi, tehdään tiiliä ja sitten me voidaan rakentaa julkisivu siitä. Ja sitten jos vielä jääsavea, me voidaan polttaa senkin ja tehdä sitä muumimuki tai WC-pönttö. Eli savi on aika läsnä meidän elämässä, vaikkei sitä ajatteli niin paljon. Ja sittenhän on muitakin käyttötarkoituksia, niin kuin että sarvikuono voi ilmeisesti ottaa mutakylvyn, joka suojaa auringolta ja hyönteisiltä. Ihminen voi myös tehdä savinaamion, mutta se ei ole ihan yhtä päivän selvää, että mitä se auttaa. Mutta kai se jotenkin henkisesti tuntuu mukavalta ja näyttää hauskalta mun mielestä. Sitten tätä tutkiessa mä opin, että auringossa kuivattua savitieltä sanotaan adobeksi. Mä oon aina luullut, että se on ohjelmistotalo, mutta nyt mä opin senkin. Mutta savi on ilmeisesti tulos takaisin nyt rakennusmateriaaliksi, koska sillä on paljon hyviä ominaisuuksia. Ja mä oon just katsonut telkkarista, kun semmoinen ruotsalainen pariskunta rakentaa semmoista barbapapataloa Atlasvuoristoon Marokkoon. Koska niin kuin me kaikki tiedetään, ruotsalaiset rakastaa rakentua ja remontoida ulkomailla ja tehdä niistä TV-ohjelmia. Niin siitä mä oon oppinut, että se on nyt jonkinnäköinen trendi. Mutta saven hyvät ominaisuudet on pieni hiilijalanjälki, se sitoo ja luovuttaa kosteutta hyvin ja sikäli se voi luoda hyvän sisäilman. Meillä Suomessa on usein aika kosteita, niin ei ehkä julkisivuun, mutta esimerkiksi sisätiloissahan sitä voi käyttää paljonkin. Ja se on olki- ja puurakentamisen ohella materiaali, jolla katsotaan olevan paljon potentiaalia, koska nykyään ollaan myös kokeiltu 3D-printata savielementtiä ja sehän antaa paljon uusia mahdollisuuksia. Mutta eläimiltä voi oppia tässä asiassa paljon, koska ilmeisesti pääskyden osaa kerätä savea silloin, kun se on juuri sopivan kosteaa, minkä ilahdutti mua. Ja samalla tavalla kuin ihminen oppinut, että mineraalivillat pitää suojella sateelta ennen kuin ne työntää seinään, että sen pitää olla juuri oikean kuivaa. Ja toisaalta eläimiltä voi oppia senkin, että jos ihmisellä on kanttikivi, joka tulee jalkakäytävään ja se pitää leikata oikeaan muotoon, niin ihminen kernaasti lähettää sen nykyään Kiinaan, jossa joku matalapalkkainen henkilö leikkaa sen ja lähettää sen takaisin. Maja vai ikinä tekisi niin, sen mä oon oppinut. Ja siinä on heti yksi asia, jonka me voidaan oppia eläimeltä. Mut hei, puhutaan siitä hetken kuluttua lisää.
Kiitos.
Yhteistyössä Cover Story Sisämaalit, Habitare ja Neville et Bau.
Strömmän ja Kukkapuro radio-ohjelma. Arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu. Green City ja design. Talous ja asuminen. Strömmän ja Kukkapuro. Kuunnellaanpas.
Olen Kukkapuro, vastapäätäni Strömmän. Ja tänään vieraana Korkeasaaresta Niina Trontti. Ja puhutaan ihmisten suunnittelemasta arkkitehtuurista eläimille. Mutta mä haluaisin myöskin kysyä, Niina, että Korkeasaaressa on nimittäin myös just tämmöisiä suomalaisia historiallisia, legendaarisia arkkitehtejä ollut mukana suunnittelemassa viime vuosisadan aikana. Niin jos tulee Korkeasaareen ja ei, toisin kuin Kasper, joka on kiinnostunut eläintarhoista.
On käynyt 2 kertaa Korkeasaaressa jo tänä vuonna.
Niin. Jos on toisenlainen kävijä ja tulee sinne perheen kanssa pakotettuna ja on kiinnostuneempi arkkitehtuurista, niin mihin rakennuksiin, niin mikä se arkkitehtuurikierros, mihin kannattaisi, mitkä pisteet pitää käydä katsomassa Korkeasaaressa?
Oi.
Tämmöisen ihmislajin.
Oi apua, kuule, kun se on niin vanha eläintarha, niin siellähän on eri vuosikymmeniltä sellaisia kiinnostavia kohteita.
Sanotaan ainakin top 3.
Joo. Meillä on tehty siis kulttuurihistoriallinen tämmöinen selvitys, ja sieltä ainakin nousee, että meidän puuverstas on jotenkin aikansa tuote. Se on semmoinen matalahko, ruskea lautarakennus lähellä sitä meidän uutta sisäänkäyntiä. Se on siellä henkilökunnan tilojen puolella, mutta ehkä aiden läpi pystyy kurkkimaan sitä vähän. Sitten mä kyllä ehdottomasti nostaisin mun mielestä sellaisen ei, vähän niin kuin helmen, mitä ei välttämättä ole kovin paljon huomattu. Ja se on vähän hankala käyttöinenkin nykyään. Odotuspaviljonki, joka on siellä Lauttarannan puolella.
Se ihan uusi vai?
Se on se vanha, tosi vanha, missä on sellainen kello, mitä kelloihmiset, jotka tuli kerran kierrokselle, niin he ihastu siihen vanhaan kelloon niin, että he halusivat ottaa sen kunnostettavaksi. Se oli heille se huippujuttu. Ja siinä on siis totta kai sitten semmoinen betonipunkkerisysteemi siellä Lauttarannan rakennus siellä lähempää. Ja ehkä sitten voisi kuitenkin niinku miettiä, että musta se Karhulinna, se iso Karhulinna, mikä on siellä toisella puolella, niin sehän on tosi vaikuttava. Siellä on se yläkatselutasoinen ja näkee meidän suomalaiset karhut. Ja se on jotenkin niin kuin kaunis rakennuksena mun mielestä. Eli ehkä se puuverstas, sitten se odotuspaviljonki ja sitten se Karhulinna, se valkoinen iso hieno.
Oma suosikki Ville Hara on 2002 suunnitellut sen puisen näköalatornin sinne Kukkulalle tai korkeampaan kohtaan, että musta on hienoa, että kuitenkin elää ajassa.
Joo, se on ikävä kyllä suljettu.
Se on suljettu.
Ja me yritetään saada rahaa, että me voitaisiin kunnostaa sitä, kun se oli rakennettu. Mä muistan, mä olin silloin jo töissä ja se rakennettiin väliaikaiseksi, niin kuin moni rakennus tehdään. Se on niin hieno, että sen kyllä haluaisi sitten kunnostaa.
Niin sanotut lasipalat sitten, että sekin oli väliaikainen rakennus.
Tai Eiffeltorni.
Tai Eiffeltorni, joo just näin. Mutta ehkä tämä on sellainen niinku varjokierros, mitä voi järjestää, koska todella on myöskin niinku tälleen ihmiskohderyhmälle kiinnostavia rakennuksia. Mutta palataan niihin eläimiin. Minulla on yksi spesifi kysymys. Ylipäätään kiinnostaa vähän just, niin kuin sanoit, että on tietysti vaikea sanoa, että eri lajeilla on niin eri tarpeet. Mutta yksi asia, joka mua aina askarruttaa Korkeasaaressa, on linnut, koska ne, jotka lentää, niin ne linnut siis, jotka lentää, niin niillä on niin, niin valtava se tavallaan sfääri, missä ne voi liikkua luonnossa. Ja toisin kuin metsän eläimillä, niin niiden elintila on eri tavalla rajoitettu varmaan. Varmaan siinäkin on ongelmansa ja lentokoneet ja muut lentävät siellä sekoilee, mutta joka tapauksessa tilaa on paljon ja sitä ei voi mitenkään tarjota eläintarhan puitteissa. Onko se ihan ok, että linnulla ei ole niin sellaista koko vapaata taivasta lennettäväksi?
Toi on semmoinen kysymys, mikä meille tulee aika usein ja varsinkin kun sit meillä on niinku isoja petolintuja, kuten esimerkiksi kuningasmerikotka. Niiden se ulkotarha on yksi Euroopan suurimpia. Se näyttää paljon pienemmältä, kun ei ole käynyt siellä sisällä. Ja mä oon itse miettinyt, että olisi ihana, jos sieltä voisi pienen kolon avata, niin kuin, että ihmiset pääsisi kurkistamaan, niin havaitsisi, että miten iso se oikeasti on. Eli tietyllä tavalla oot ihan oikeassa, että linnut ei voi lentää niin paljon, mutta toisaalta sitten taas petolinnut, niin kuningasmerikotkakin esimerkiksi, niin sille on tosi tärkeää, että se näkisi kauas ja pystyy niinku katsomaan sitä. Ja siitähän se näkee sinne merelle sen luontaiseen niinku elinympäristöön. Mutta sitten jos miettii sitä, että jos me halutaan suojella lintuja, niin esimerkiksi meillä partakorppikotkat, jotka on sitten taas sillä toisella puolella rantaa siellä entisen Lauttarannan sataman puolella tai laitureiden puolella, niin siellä meillä on niin kuin melkein vuosittain päässyt meillä syntynyt poikainen niin luontoon Eurooppaan sit lentämään. Eli sillä tavalla on vahvistettu keski-eurooppalaista partakorpikotkakantaa. Ja se ei olisi ollut mahdollista ilman sitä, että on niin kuin eläintarhoissa tai lisääntyskeskuksissa lisääntyviä partakorpikotkapareja. Eli tämä on aina vähän semmoinen tasapainottelu, että me mietitään toki sitä eläintä, mutta meidän pitäisi miettiä sitä lajien suojelua. Että me ei voida miettiä aivan pelkästään ainoastaan niin kuin yhtä eläinyksilöä, vaikka me totta kai halutaan, että sillä on mahdollisimman hyvä olla sillä, joka on meidän hoidossa, mutta se lajisuojelu on sitten tärkeä meille myös.
Mä oon miettinyt näitä muita eläimiä, sä oot ollut jotain kissaeläimiä, joilla on 10 kilometrin reviiri. Onko eläimillä kuntolaitteita, niin kuin ihmiselle?
Kuntolaitteet ei ole, mutta me ollaan paljon puhuttu siitä, että me halutaan tarjota eläimille valinnan mahdollisuus ja kokemus siihen toimijuuteen, eli he niin kuin itse vois valita, mitä tekevät ja ennakoida sitä, mitä ihmiset tekee. Eli meillä on Merjavaruus, meidän eläinten hyvinvoinnin ja kouluttamisen asiantuntija esimerkiksi on ohjeistaa, ja sitten meillä on kouluttajaksi, eläinten kouluttajaksi opiskelleita eläintenhoitajia paljonkin meillä. Niin esimerkiksi me koputetaan oveen ennen kuin me astutaan eläintilaan, tai sitten voi olla jotain vihjesanoja, tai sitten niin kuin mietitään sitä just, että miten me toimitaan niin, että eläin saa itse valita, että tuleeko se tai jääkö se siihen paikalle vai lähteekö se pois, kun eläintenhoitaja menee tilaa.
Korkeasaaressahan on nyt painotettu tässä nykyaikana, sä osaat sanoa, että mistä asti, mutta lajeja, jotka elää niin kuin tällä meidän leveyspiirillä. Ja miten niin kuin, sit kuitenkin on tämmöisiä vaikka trooppisia lajeja, jotka sitten asuu niissä niin kuin taloihin rakennetuissa tarhoissa, niin miten tavallaan luodaan näitä keinoilmastoja pysyvästi Suomen olosuhteisiin, ja onko niiden ylläpitäminen haastavaa, onko niin kuin helppo luoda tropiikki Suomen talveen? Viime talvenakin oli aika kylmä tuossa jossain vaiheessa, niin oliko siellä tropiikin eläimet palelemassa?
No meillähän on Amazonia-talo ja Afrikasia-talo, ja kumpikaan ei ole enää ihan hirveän uusi rakennus. Molempien rakentamisen aikoihin olen ollut siellä Korkeasaaressa töissä. Se on sellainen juttu, että se on tosi vaikeaa, ja siinä tarvitaan tosi paljon sitä moniammatillisuutta. Ja me ollaan totta kai otetaan oppia myös muista eläintarhoista, jotka on tehnyt tällaisia trooppisia rakennelmia. Voi olla, että me kokeillaan jotain ihan uutta materiaalia, jos me rakennetaan uusi trooppinen talo Korkeasaareen tässä tulevaisuudessa. Eli me joudutaan niin kuin testaamaankin sitä, että voiko se materiaali toimia Suomessa. Ihan tämmöistä niin kuin arkkitehti- ja rakennusinsinöörihommaa tulossa meille, mutta vaatii tosi paljon. Mutta me myös niin kun otetaan opiksi siitä, että esimerkiksi siitä, että miten aurinko paistaa, että mikä ilmansuunta ja miten se asemoituu ja minkä muotoinen ja kaiken näköistä niin kun pohditaan ennen kuin rakennetaan. Että se suunnittelu vie aika paljon aikaa.
Hyvä, nyt on tämän aika.
Arkkitehtoninen pikku purtava, mitä tällä viikolla onkaan luvassa?
Niina Trontti, eläintenhoidon ja suojelun johtaja, kaivaa 3 pientä Tupperware-henkistä rasiaa laukustaan, joista 2 on isoja ja 3 pienin, mutta mä oletan, että sille ei ehkä ole niin väliä sillä koolla. Please sano, että tässä on vaikka auton alle jäänyt hirvi palasina.
No niitä tarjotaan meidän kissalaakson eläiminen. Mulla oli tosi vaikea. Mä rehukeittiöin ja kuraattori Aino Sjöholmin kanssa mietittiin, että mikä on arkkitehtoinen pikkupurtava. Kauhean raksutus tuli. Niin mä en osannut valita vaan yhtä, mä oon pahoillani.
Tripla.
Mä otin tämmöisen pikkupurtavan vähän silaituksella, että pikkuinen kultatamariini esimerkiksi voisi tätä syödä. Tässä on vähän niin kuin päivän menuuta tarjolla.
Vähän liikutuin siitä. Jos mä voisin olla tänään vähän pieni kultatamariini.
Joo.
Kaikki saa valita hyvin.
Niin tässä on niin kuin ensimmäisenä tämmöistä tamariinikakkua.
Tamariinikakkua. Ja jos mä nyt kuvailen, mitä mä näen, niin ei tämä näytä sen kummemmalta kuin mikä joku lapsi tekisi köksässä. Eli tässä on vähän tämmöinen niin kuin keksin näköinen, jos on ehkä jotain punaista, minkä mä ehkä voisi olla punajuurta.
Joo,
mä haistan sitä. Mm. Joo, ja se tuoksuu aika tällaiset koiran ruokamaiselta. Että mä oletan, että siinä on ehkä tuhkaa ja proteiinia.
Tämä just ei niin kuin ihmisen vettä saa kerahtamaan niin kuin sen ihmisruokatottumuksen ihmisen kielelle. Sen ihmisen kielelle, joka on
mikä on niiden erikoisruokavalion perusta?
No siis tästä puuttuu nyt ne kaikki kasvikset, semmoiset tuoreruuat. Niitä mä en lähtenyt pakkaan mukaan. Mutta tässä on nyt sellainen niinku, sekoitus, eli nehän syö luonnossa paljon hyönteisiä. Niin tässä on vähän niinku hyönteistä, vähän niinku kananmunaa. Sitten tässä on, niinku just sanoit, sitä punajuurta. Ja sitten tässä on omenaa ja tässä on vähän niinku hedelmiä, tämmöinen sekoitusjuttu. Ja ne, niille tarjoillaan semmoisen pensasmustikan kokoisena palasina. Tää, että tästä pitäisi pyöritellä sellaisia pikkupalleroita sitten. Niinku.
Ne ei ole isoja eläimiä.
No ei ole isoja eläimiä, joo. Mutta tämä olisi niinku sellainen päiväruoka. Eli silloin aamupalat olisi ollut sitten terveellistä kasvista.
Saadaanko me maistaa sitä vai?
No siis mun mielestä tätä kyllä saa maistaa. Tää, siellä on nyt sitten sitä hyönteisjauhoa.
Siis vähän hyönteistä.
Vähän, mutta sitähän on Suomen leivissäkin. Jos. Joo, ei.
Siis tässä on tietty makeus mukana. Mm. Ei tämä paha ole.
Sun ilme ei värähtänytkään.
Joo, koska kyllähän mä oon joskus maistanut koiran ruokaa. Koiran ruoka on pahempaa kuin tamariiniruoka.
Joo, ja tämä voisi niinku tehdä sellaisia proteiinipatukoita.
Niin, siis tämä näyttää raakaruokakahvilan jälkiruolta.
Siis tässä on vähän semmoista, onko tässä mustikkaa jopa tai jotain
siinä
makeutta
on antavaa. Siis niinku niitä omena semmoista ainakin. Se. Joo, mutta ei siis, ei se, pieni kädellinen tätä syö, että ei tämä niinku vaarallista ihmiselle varmasti ole.
Mulla tulee heti mieleen, että miten valtava keittiö Korkeasaarissa on oltava, jos tässä on niin kuin vain kolmen eläinlajin ruuat. Montako näitä tehdään päivässä?
No siis meillä on kultatamariineille oma diettiohjelma ja sitten on eri muille pikkuapinoille. Eli tuolla rehukeittiöllä valmistellaan semmoinen niin kuin punnittu vaikka vihannes- ja hedelmäsatsi, jos on jotain niin kuin vaikka jotain muuta kuin vihreitä. Ja sitten se viedään sinne keittiöön, sinne Amazonia-taloon ja siellä sitten jatketaan sitä ruoan valmistelua. Meillä on sellainen prosessiketju oikein. Mutta sitten tässä seuraavassa rasiassa noille kultatamariineille, tämä on arabikumia. Tämä on ihan vegaanista nyt sitten. Ja tätä käytetään ihmisilläkin vaikka jossain namusissa tai jossain muissa.
Joo, se on tuttu sisällysluettelosta.
Tuoksusiirapille.
Joo, ja siis tätä sitten laitetaan vaikka semmoisiin vähän niin kuin virikeruuaksi, että luonnossa ne kultatamariinit saattaa niin kuin nuolla puusta irtoavaa tätä arabikumia. Ja sitten sitä
savulle?
Niin. Vähän. Arabikumihan, kyllä se on tuttu niin kuin noista
arabigummi.
Niin, mokeispakkauksista. Mutta siis nämä on kaikki kolme sen tamariinin ruokia.
Joo, kyllä. Wow. Ja sit olisi vielä vähän iltapala-apetta, niin kuivattuja sirkkoja.
Näitähän yritettiin siis ihmiselle ehkä 10 vuotta syöttää isosti.
Mutta se taisi mennä
se vähän kuivahti.
Niin se vähän meni se aika.
Mun lähellä on semmoinen kauppa, joka myy semmoista poistoruokaa, niin joku oli tehnyt 10 000 kiloja esimerkiksi sirkkamysliä, joka ei näköjään ollut mennyt. Että sitä myytiin sitten niinku markalle kappale.
Joo.
Mä en tänään aion maistaa mutta mä oon just tänään käynyt keskustelua lapseni kanssa siitä, kuinka muurahaisia kannattaisi syödä oikeasti. Se tuli mulle kertomaan. Mä olin silleen, niinpä, tosi hyvä. Eli tavallaan, teekö virhe, jos mä en näytä esimerkkiä.
Mut siis mua kiehtoo tämä, että montako eläinlajia Korkeasaaressa on?
No meillä on aika paljon eläinlajeja. Mä pitkään puhunut, että 150-160, mutta sitten me oltiin niin kuin reippaita ja laskettiin meidän korallit, meidän merivesiakvaario uudistettiin, niin sitten meillä on melkein 180 lajia. Ja siis sehän on vähän silleen, että ei ole mitään absoluuttista lajimäärää, että jos meillä on vaikka ollut yksi eläin jotain lajia, niin sitten jos käy niin, että se kuolee vanhuuttaan, niin kuin meillä kävi laiskiaisen kanssa joitain vuosia sitten, niin sitten meillä ei ole enää laiskiaista lajina ja sitten meillä on yksi laji vähemmän.
Joo, mutta mä meinaan, että varmaan osittain ne syö samoja, mutta pakostikin pitää tehdä 10, ellei 100 erilaisia ruokia joka päivä.
No märehtijät ja ruohonsyöt on sille helppoja ja yksinkertaisia. Sitten lihansyötkin on aika helppoja ja yksinkertaisia. Sitten just ehkä nämä linnut ja trooppisten talojen asukkaat, niin siinä on sitten ehkä eniten mietittävää. Mutta on paljon sitten semmoisia teollista ruokaa, vähän niin kuin sanoit koiraruokaa, niin tämmöisiin eläintarhaeläimiin erikoistuneita teollisen ruoan valmistajat. Me kutsutaan niitä sitten pelletteiksi, eli ne saa erilaista pellettiruokaa myös. Toki kaiken sen tuoreen lisäksi, mitä niille tarjotaan.
Niinpä tietenkin. Uskomattoman kiehtovaa. Jatketaan tästä hetken kuluttua.
Yhteistyössä Cover Story Sisämaalit, Habitare ja Neville et Bau.
Keskustelu soljuu, aihekin on hyvä. Vieras mielenkiintoinen, tietämys niin syvä. Nyt jatkuu jutustelu, paras on edessä. Nämä kolme ovat kuin kalat vedessä.
Tämä on Ytimessä ohjelma. Oma nimi on Kasper Strömman, vastapääteni Iida Kukkapuro. Ja ennen kaikkea meillä on tänään eläintenhoidon ja suojelun johtaja Niina Trontti Korkeasaaren eläintarhasta, joka on juuri syöttänyt meille tamarindiruokaa. Ja me ollaan ihan ihmeissämme, että mitä tapahtuu.
Tripla arkkitehtoinen pikkupurtava torni sai meidät pois tuolaltamme. Mutta nyt me kerätään itsemme, ja tärkeä kysymys, koska te suunnittelette ne niin kuin tavallaan isot puitteet eläimille, jotka asuu Korkeasaarella. Mutta mitkä eläinlajit siellä teillä on myös itse arkkitehtiä ja rakentaa pesiä, ja miten se mahdollistetaan, että he voi rakentaa, ne voi rakentaa niin kuin sit itse itselleen sen mieluisan tilan? Kaikkihan ei ehkä sellaista pesää rakenna, mutta kerro muutama esimerkki.
No siis hyviä kysymyksiä, eli linnut, niin linnuille sitten pesimäaikaa varmistetaan, että tarhoissa olisi sitten semmoista pesimiseen sopivaa materiaalia. Eli erinäköistä, jos tarvitaan tikkuja tai muuta tämmöistä hyvää pehmikettä, joskus mun mielestä on jopa viety kamelilta irtoavaa karvaa, että saa pesää pehmittää sellaisella, niin tämä on yksi esimerkki. Sitten jos mietitään vaikka karhuja, jotka käy talviunille, niin siellä tarjotaan myös erinäköistä pesäntekomateriaalia, jota saavat sitten itse valita, että mitä vievät sinne talvipesään, missä nukkuvat sitten talven aikana.
Mitäs esimerkiksi?
No, mä yritän muistaa, kun oli semmoinen tosi, että meidän hoitajat yritti tarjota, oliko siinä havuja vai mitä vähän niin kuin luonnosta, vai oliko se sammalta tai jotain.
Vanha luhdan toppatakki.
No siis se varmaan olisi vietykin sinne, mutta siis musta tämä luonnon materiaali, mitä me oltiin ajateltu nyt ihanaa, kun kokeillaan, niin sitten se ei kelvannu. Eli ne halusi sitä semmoista ihanaa, semmoista kuivaa puusuikaletta mieluummin, mikä on sitten pehmusta ja tuoksuu hyvälle. Mutta siis tarjotaan, ja just erinäköistä, niin kun saataan tehdä olkipetejä, mihin sitten eläimet saa itse kaivaa niitä painaumia tai tämän tyyppisiä. Ja tosi monessa tarhassa pitää olla tällaisia katoksia muutenkin, että sitten ihan niin kuin ilmastonsuojan takia pitää olla sitten suojapaikkaa.
Ja kun te teette jonkun kokeilun jonain vuonna, niin onko ne sellaisia asioita, mitä sitten informoi niin kuin vaikka seuraavaa talvipesäkautta?
Joo, ehdottomasti. Eli me pidetään päiväkirjaa meidän eläintenhoidosta. Meillä eläimillä on hoito-ohjeet, niin kuin oli ne ruokintaohjeet eri lajeille. Ja sitten just se, että mikä toimii tai jos tulee joku uusi idea toisesta eläintarhasta vaikka, niin sitten pyritään hyödyntämään näitä ideoita.
Oletteko te ikinä rakentanut mitään ja sitten se eräin on mennyt parantelemaan sitä, että sitten tulikin parempi?
Voi vitsi, toi on kyllä hyvä kysymys. Mä mietin, että onkohan meillä ollut jotain sellaista niin kuin konkreettista. Ihan heti ei tule mieleen, mutta siis meillä tehdään paljon erilaisia ja sitten välillä on silleen, että ei tämä kelpaakaan.
Mä olin tosi viehättynyt, kun Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä oli iso juttu tänä vuonna Korkeasaaresta, missä oli tällainen anekdootti siitä boasta, joka oli pitkään karussa. Kasper on lukenut ehkä saman jutun. Ja se oli musta niin fantastista, että kun se oli niin pitkään viihtynyt siellä viemäriputkistossa puoli vuotta, mikä on vähän myös tosi kuumottavaa, mutta Pedro oli puoli vuotta viemäreissä, niin sitten se sai sinne terraarioon tämmöisen putkiston, kun se saatiin kiinni. Eli se tavallaan, ehkä se kävi suunnittelemassa, voisiko sanoa. Nyt ehkä inhimillistä sitä boa, ehkä se vaan oli siellä viemäriputkistossa, koska se oli...
Mutta rakensitte sille oman viemäriputkiston.
Joo, ehdottomasti piti ottaa vinkki vaariin tai vaarista vinkkiä, miten se nyt meneekään se sanonta.
Pedrosta vinkki.
Niin, Pedrosta vinkki, että mitä toivotaan, niin sitä pyritään tarjoamaan, kyllä.
Joo, se on, mä mietin, kun sä oot varmaan käynyt muutamassa eläintarhassa ympäri maailman, niin jos Korkeasaarta ei saa sanoa, niin mikä on maailman paras eläintarha?
Voi vitsi.
Koska mä oon käynyt aika karuissakin paikoissa. Mä pyrin aina menemään, jos mä näen eläintarhan. Ja mä oon käynyt Togon pääkaupungissa Lomeessa. Silleen, että oli vain pieni kyltti, missä luki tsuu. Ja sitten mä menin, ja niillä oli joku vanha pakastearkku, ja siellä oli boa. Sitten niillä oli joku krokotiili kylpyammeessa, ja sitten semmoinen niin kuin sulkasatonen marabu haikara. Ja siellä tuli todella paha mieli, mutta mä en tiedä, mitä olisi pitänyt odottaa.
Joo, no joo, niin kuin, tosi vaikea arvioida siis sillä tavalla eri tarhoja laittaa niin kuin kategoriaan sen takia mun mielestä, koska siis on tosi erilaisia eläintarhoja. Toiset on keskittynyt vaikka tiettyihin lajeihin ja pieniin, mutta kyllä mun mielestä Zürichin eläintarha on tosi hieno, että siellä on sellainen tosi iso trooppinen alue esimerkiksi ja heillä on aika paljon rahaa sitten kunnostaa ja rakentaa uutta. Eli tietyllä lailla se, että mitkä on ne taloudelliset resurssit että tehdä sitä eläintarhaa entistä paremmin. Se vaikuttaa.
Joo, koska mä tiedän myös, että Tallinnan eläintarhassa, kun mä kävin 10 vuotta sitten, se oli aika neuvostohenkinen osittain. Ja ne oli jopa laittanut sellaiset kyltit, missä lukee anteeksi, että me ollaan niin neuvostohenkisiä, että me tehdään tästä parempaa koko ajan.
Joo, ja se on kyllä muuttunut tosi paljon. Siellä on tehty tosi paljon uusia tiloja. Ja on niin kuin sillä tavalla mun mielestä käymisen arvoinen paikka nyt, jos siitä on pitkä aika.
Siitä on 10 vuotta.
Että siitä ei tule, voin luvata, että siitä ei pitäisi tulla paha mieli enää samalla lailla. Toki siellä on vielä muutamia semmoisia asfalttipohjaisia, kun se vaatii aikaa ja rahaa, että rakennetaan uutta.
Hyvä. Vai Iida?
No mä kysyn vielä tämmöisen haavekysymyksen, että koska just niin kuin sanot, resursseistahan on paljon kysymys, että jos saisit nyt jonkun tähtitieteellisen lahjoituksen, niin mitä Korkeasaareen tulisi? Mä en ole sanonut mitään summaa, koska mä en tiedä minkä hintaista on eläintarhan rakentaminen. Mutta sanotaan tosi paljon.
Tosi
paljon. Varaa tosi kalliiseen johonkin uuteen muutokseen.
Joo, kyllä mä sit varmaan panostaisin siihen meidän trooppiseen taloon, että se alkaa olla sillä tavalla iäkäs rakennus ja sitä on korjattu ja me ollaan tehty jo suunnitelmia uudelle ja sit voitaisiin vielä jatkaa ja parantaa suunnitelmia. Eli uusi trooppinen talo olisi ehkä se, mihin mä sijoittaisin tässä.
Hyvä.
Sano se vain suoraan, älä ole feikki, tai kun nykyään sanottaisiin, otti teikki. Kaupungeista puhuminen, se on meidän motto, ja hot take suomeksi on tietenkin Kuuma Otto.
Tämä on se osuus, missä me ollaan kaikki vähän mietitty tahoillamme. Iida, mitä sä oot miettinyt tällä viikolla?
Mä olen ajatellut, että uusia huonekaluja ja miksei muitakin design-esineitä, jotka tuodaan markkinoille, niin pitäisi ensin vertaisarvioida. Ja tämän, ja sillä lailla vakavasti ottaen. Ja tämä on idea, joka itse asiassa on toteutettu ja mun mielestä se pitäisi tuoda takaisin. Sillä yksi fantastinen tämmöinen kuraattori, kirjoittaja Anniina Koivu, joka vaikuttaa Sveitsissä, mutta on Suomenkin kuratoinut näyttelyitä, niin teki tuossa Abitaare-lehdessä 2010 vuoden ympärillä tällaisia design-oikeudenkäyntejä, jotka järjestettiin Salon del Mobilessa Milanossa myöskin niin kuin live-tapahtumina. Ja ne oli tällaisia tapahtumia, joissa joku suunnittelija sai ehdottaa sinne omaa tuotettaan. Ja sitten kokeneet vanhat parrat kritikoi sen kovasanaisesti ja julkisesti. Ja siinä niin kuin noudatettiin semmoisia oikeudenkäynnin niin kuin maneereita, että se oli vähän niin kuin performanssi. Ja mä en ole 2010 vuonna ollut siellä paikan päällä, mutta törmäsin tällaiseen artikkeliin kesällä Kööpenhaminen 3 päivää designia tapahtumassa, jossa oli semmoinen toinen fantastinen projekti, jossa Sina Sohrabi ja Silvia Rebholz, tämmöiset design-alan kriittiset ajattelijat, oli kerännyt kaikista 1900-luvun vanhoista design-alan lehdistä hienoja kirjoituksia ja tekstejä, jotka oli kaikki jonkun muotoilijan kirjoittamia ja vuorannut sellaisen pienen Pladr-nimisen kirjakaupan seinän niillä teksteillä. Ne oli siellä esillä ja sen keskellä oli lempiasiani valokopiokone. Ja sitten sieltä sai valita niitä artikkeleita ja itse kopioida, mitkä halusi mukaansa ja tehdä semmoisen pikku chinen. Ja sitten niillä oli semmoisia, ei klemmareita, mutta semmoisia, mihin voi sitoa sen niin kuin reitetyn pinkan papereita itselleen. Ja siellä mä törmäsin tähän design-oikeudenkäyntiin ja luettuani muutaman sellaisen tekstin sitten, niin tajusin, että tätä me tarvitaan, että niin kuin tavallaan julkisesti tuodaan se asia esille ja tuomitaan se hyväksi tai huonoksi ja annetaan niin kuin ankara kritiikki varsinkin nuorelle suunnittelijalle. Sehän on tosi suuri lahja, että sä voit oppia sitten siitä. Ja ne oli aika pisteliäitä.
Oho.
Ne niin kuin Burlekin veljesten näsäviisastelut, mutta tavallaan sillä tavallahan se tuote sitten myöskin kehittyy.
Sä näet ruman tuolin, niin sä viet sen heti Haagin design-tribunaaliin.
Joo, ja musta meidän pitäisi, Suomessa me ollaan vanha kunnon design Suomi, niin meidän pitäisi niinku olla se, että me oltaisiin se
Den Haag of Design World.
Vau. Wow. Okei. Väkevä Otto, mutta huh. Tämä on pelottavaa kyllä kaikille designille, mutta ehkä tämä on se, mitä me tarvitaan.
Tämä on se, mitä me tarvitaan. Pakko vielä myöskin mainita, mitä mä arvostin tässä, että tämä projekti siellä Kööpenhaminassa, siis oli ne lehtijutut, niin ne aulisti myönsi siinä projektikuvauksessa, että emme ole hakeneet mitään näitä niin kuin oikeuksia näihin teksteihin, niin olemme vaan ottaneet nämä valokopiot ihan omin lupinemme, sori siitä.
No, se on niin kuin internetin alkuaikoina, information wants to be free.
Joo, mutta... Mä haluan, että Suomeen perustetaan Design Haag.
Tehdään se. Se tulee tapahtumaan tässä studiossa, sanotaan ensi vuonna.
Itse asiassa. Joo. Meillä on tämä valta.
Se on meidän uusi osuus. Oh. Design tribunaali.
Noniin, eteenpäin. Mitä sä olette itse ajatelleet? Hyvä, tämä on hoidettu niin sanotusti.
Niina, mitä sä oot ajatellut?
No mä oon ajatellut sitä, mitä mä oon ajatellut melkein aika kauan useamman vuoden ajan. Et jotenkin, että jos me opittaisiin ajattelemaan eläimistä eläinlähtöisesti... Musta tuntuu, että tässä nykymaailmassa niin ajatellaan paljon asioita ihmislähtöisesti ja sitten on tätä itsekkyyden aikaa, että sitten mietitään ihan yksilölähtöisesti ihmisetkin itseään. Ja on tosi vaikea asettua siis eläimen rooliin. Me ollaan puhuttu niille tiloista, mitä suunnitellaan ja miten ne voisi olla parempia ja mitä me yritetään huomioida. Niin kyllä mun mielestä se, että tärkeintä olisi musta, että annettaisiin eläimille se toimijuuden mahdollisuus ja valinnanvaran mahdollisuus ja ei sit inhimillistettäisi eikä myöskään sit ajateltaisi, että mitä se eläin tarvitsee sit omasta ihmisen näkökulmasta, koska kovin usein voi olla, että me ei oikeastaan itse asiassa tiedetä, vaikka sitä tietoa on niin kuin paljon. Eli jotenkin niin kuin, että voiko me osattaisiin ajatella eläimistä eläinlähtöisesti.
Niin ja pitää muistaa just se, että ihminen kai on eläin.
On, mutta meillä on sitten taas ehkä erilainen kyky niin kuin prosessoida sitä tulevaa, että on siis, eläimet on tosi tuntevia ja itseisarvoisia ja varmasti ajatteleviakin ja muistavia ja oppivia, että sitä en yhtään sano, mutta meillä on ehkä sitten kyky niin kuin modifioida tämä meidän ajatusmaailma sitten tällaiseksi, että mitä me voidaan tälleen debatoida ja keskustella, niin tietyllä lailla, että meidän ei pitäisi ehkä niin kuin pyrkiä ajattelemaan, että eläimet on kuin ihmisiä, vaan eläimet sais olla eläimiä.
Mä oon debatoinut tätä mun tyttären kanssa, kun se oli 5 vuotta vanha, että onko ihminen eläin vai ei. Ja se oli silleen, ei tietenkään ole. Ja mä oon silleen, no mitä sä voit olla niin varma, koska silloin kun eläin tekee jotain vaarallista, se ei käytä kypärää. No, ehkä se sitten on niin. Se oli yksi filosofinen suuntaus.
Joo, se on ihan totta. Mutta myös voi miettiä, että mikä on luontoa, että ollaanko me nyt luonnossa vai missä me ollaan. Tämäkin on mun mielestä tämmöinen filosofinen kysymys, että tietyllä tavalla me ollaan eläimiä. Et toisaalta tämäkin on niinku luontoa, vaikka tämä ihmisen tekemä pesä ihmiselle.
Just näin.
Vau. Hyviä ajatuksia. Mun päivän kela tulee vähän niin kuin yhteiskunnan puolelta. Suomen hälytyssireenille tarvitaan ehdottomasti nimi. Ja mä selitän tämän, koska te ehkä tiedätte, että Suomen väestön hälytysjärjestelmää testataan niin, että joka kuun ensimmäisenä arkimaanantaina kello 12, niin sireenit soi kaupungilla. Tämä on ollut näin Helsingissä ilmeisesti 50-luvulta saakka, ja mä muistan, että se oli niin myös 90-luvun Turussa. Ja sitten mä luin, että vuodesta 2009 tästä on tullut valtakunnallinen tapa, että me testataan sitä sireeniä. Ja se on luultavasti kopioitu Ruotsista, koska siellä tämä tapa on ollut käytössä jo 30-luvulla, paitsi yhdellä erolla. Niiden sireenillä on nimi. Sen nimi on siellä Heessa Fredrik, eli Käheä Fredrik. Ja kun sen on kerran kuullut sen nimen, niin sitä on vaikeaa olla kutsumatta sillä nimellä. Koska mä luin vähän historiaa tästä, että silloin kun tämä systeemi tuli käyttöön vuonna 31, niin joku DNN-kirjoittaja vaan, että haha, siellä se Heessa Fredrik niin kuin soi, että tämä on nyt uutta. No mut hyvä, että me tiedetään mennä suojaan, jos tapahtuu jotain. Se vaan jäi käyttöön ja nyt 100 vuotta myöhemmin, kun kaikki kutsuu sitä sillä nimellä. Me tarvitaan joku vastaava nimi. Ja siksi mä ajattelen, että meillä on nyt 3 hengen raati. Mulla on 5 ehdotusta. Mitä me voitaisiin antaa Suomen väestön hälytysjärjestelmä sireenille nimeksi? Saanko mä teiltä peukkuun ylös tai alas, jos tykkäätte tästä?
Teet sä sitten vähän pisteiden laskuun. Sitten tämmöinen maailman valmiiksi jakso, jossa me niin kuin ratkaistaan kaikki. Joo. Nyt ratkaistaan. Anna tulla.
Mitäs Käheä Kimmo?
Se on vähän matkimista.
No on kyllä.
Medium, mutta pitää kuulla ne ensin kaikkea sitä äänestä.
Kuuluva Kullervo. Hain vähän Kalevalasta semmoista.
Joo, tähän mennessä voittava.
2 pistettä. Pauhaava Parkkonen. vähän semmoinen niin jääkiekkohenkisempi.
Tulee mieleen myöskin nyt tämän vuoden Euroviisu-homma, niin mä oon niin medium liian ajassakin. Niin, tämä pitää kestää 100 vuotta.
Okei, okay, että se sai 2 vähän. Okei. Okay. Pasunoiva Pasi.
Mutta se ääni ei muistuta lainkaan Pasina, siksi se kähe on hyvä. Vähän niin kuin minä tänään.
Joo, ja sitten mulla oli vielä kähisevä Kasper.
Joo, sä haluisit sun nimes historiaan.
Niin, historian kirjoihin.
Mutta sulla on jo joku Siuntion kaupungin avain ja ynnä muuta, että musta toi Kullervo ansaitsee.
Ai se on kuuluva Kullervo. On siinä jotain. Että jos, kyllä tämä sai eniten pisteitä, että meillä on tulos.
Mä luulen myös kuuluvasta Kullervosta nopeasti tulee lempinimiä. Ja se on usein hyvän nimen merkki.
Mulla oli kyllä myös niinku Raikuva Roope ja niin poispäin, mutta ne oli aika samantyyppisiä kaikki.
Eikö se voi olla niinku mitenkään naisen niminen ääni?
Niin, kato, patriarkaatti ei ajatellut tätä.
Niin, mulle tuli just sama mieleen.
Kuulostaako se teidän mielestä naiselta? Eikö se ole vähän sovinistista myöskin?
Voisiko se olla sellainen Karjan kutsuhuuto? Tulkaa väestön suojaan.
Ehkä sen pitäisi olla...
Mansikin kutsu.
Se pitäisi olla joku sukupuolineutraali, joku Pyry tai sen tyyppinen.
Kyllä mä niin kuin ajattelisin, että se mietin omia totakin.
Okei, me ei saatu nyt tulosta, mutta miettikää tätä, että tämä on semmoinen pitkän tähtäimen suunnitelma.
Työnimi, kuuluva Kullervo, projekti.
Mutta muistakaa, Heessa Fredrik, se oli heti siinä. Kaikki hyväksyi sen. Me tarvitaan joku ihan yhtä iskevää Suomeen, niin sitten me ollaan tyytyväisiä.
Kiitos.
Kiitos. Se oli siinä. Meillä on vielä tässä muutama minuutti aikaa. Mutta mä oon miettinyt sitä, Niina, että kun on näitä vanhoja ankeita, ahtaita, karhulinnoja, jotka oli eläimille huonoja, oliko niissä mitään hyvää ikinä?
No tälleen jälkikäteen ajatellen, niin ei.
Ei.
Että kyllä se niinku ihan fakta on. Mutta silloin mä sanon myös, että me ei tiedetty niin paljon. Että tietyllä tavalla se aikoinaan, mitä eläintarhat on, niin ne on aikansa tuotteita. Ja se on vähän niin kuin, että isiemme synnit, kuinka paljon me kannetaan niitä mukana vai voitaisiko me jatkaa sitä, mitä halutaan. Eli jo tuosta 80-luvulta, niin eläintarhat, 1980-luvulta, niin eläintarhat on pyrkinyt siihen, että esimerkiksi eläimiä ei oteta luonnosta sillä tavalla niin kuin ennen tehtiin, kun ajateltiin, että silleen sieltä saa vaan niitä eläimiä näytille. Eli se niin kuin tietyllä tavalla se meidän filosofia ja toimintaperiaatteet on muuttunut tosi paljon ja toivottavasti muuttuu jatkossakin niin kuin parempaan suuntaan.
Eli hetkinen, eläintarhoihin tulevat eläimet tulee muista eläintarhoista?
Joo, että ihmisillä on edelleen vähän ehkä semmoinen ajatus, että mennään tuonne luontoon keräämään eläimiin, niin se ei kyllä ole pitkään aikaan pitänyt paikkansa. Toki meille sitten suojeluhankkeiden kautta saattaa tulla joitain yksilöitä, mutta ne on aina mietitty yhdessä viranomaista ja sen hankesuunnitelman kanssa. Tai sitten, että jos on tämmöinen takavarikoitu, vaikka salametsästetty yksilö, tai voi palauttaa luontoon, niin, tai vaikka loukannut jalkansa jossain salametsästäjän ansassa eikä pärjää luonnossa, niin sitten se saattaa tulla eläintarhoihin elämään. Mutta nämä on aina, tai villieläinsairaalasta, jos hoidosta huolimatta ei aina tiedetä vaikka petolintujen silmän vamman niin kuin laatua, että kuinka hyvin se kuntoutuu, niin ei voida päästää luontoon, jos ei ole varma, että se pärjää siellä luonnossa.
Onko Suomessa vielä sellaisia Peppi Pitkätossu-tyyppisiä ihmisiä, joilla on apina kotona ja hevonen keittiössä?
No ikävä kyllä vähän sen tyyppistä viittausta on, että ihmisillä, nythän se laki kieltää, että ei saa ottaa luonnonvarasteläintä ja jos haluaa hoitaa loukkaantunut luonnonvarasteläintä, niin se on jo ilmoituksen varasta. Eli jos ensiavun totta kai pitää auttaa, jos näkee apua tarvitsevan eläimen, mutta sitten se pitäisi toimittaa pikaisesti hoitopaikkaa, mikä osaa sitten sen homman, että se palautuisi luontoon.
Mä haluan palata vähän tähän arkkitehtuuriin. Onko sulla joku suosikki arkkitehti eläinmaailmassa tai jotkut pesät, jotka on erityisesti sun makuun niin kuin designiltaan? Tai muut rakennelmat kuin pesät?
Toi on vaikea kysymys. Mä oon enemmän niin kuin biologi, niin mä osaan sanoa eläimistä.
Nimenomaan eläinten rakentamista.
Majavan.
Sanotaan näin, että se mikä mua hämmästytti oli itseäni, että tämmöiset pienet gasellit, niin tykkää olla sellaisissa risupesissä. Mä olin jotenkin ajatellut, että niitä on tehty eläintarhoihin ja meilläkin kuhertajakaselleilla on tällaisia risurakennelmia, että ne tosissaan niin kuin viihtyy siellä. Ja totta kai ne menee pensaikkoon niin kuin varmaan luonnossakin, mutta mä ajattelin, että miten ihmeessä, että ne niin kuin menee oikein nopeasti semmoiseen risurykelmään, niin se oli mulle niinku itselle semmoinen, että oho, että tuli sellainen yllättävä olo, että mä ymmärrän, että kissat voi mennä jonnekin tai koiraeläimet, mutta että gasellitkin tekee tätä.
Vau.
Siitä tulee mieleen jonkunlainen niin kuin dinosaurusajan asia.
Sä oot ollut nyt 20 vuotta Korkeasaaressa, että se on tosi erilainen kuin silloin. Miltä se näyttää 20 vuoden kuluttua?
No mulla on ihan lohduttavaa. Mä oon ollut itse asiassa ekan kerran siellä 1995. Että mä oon nähnyt se jo niin kuin 20 vuotta.
No 20 sanotaan vuotta 30 melkein. Vuoden kuluttua.
Toivottavasti se näyttää sellaiselta paikalta, että ihmiset edelleenkin haluaisi tulla katsoa eläimiä, oppimaan eläimistä. Ja me voitaisiin tehdä sitä suojelutyötä ja palauttaa eläimiä luontoon. Että meillä olisi hyvät hankkeet ja meidän tilat olisi niin kuin semmoinen. Että mahdollisimman hyvät eläimille ja sitten totta kai sille, että ihmiset näkee meidän eläimiä.
Juuri niin. Ja mun oma suosikkinihan se, kun just tämä sama Bronxin eläintarha, niillä on 60-luvulla ollut sellainen näyttely kuin maailman vaarallisin eläin. Ja sitten kun sinne meni, niin kalterinen takana oli vaan peili. Mm-hmm. Että really makes you think, doesn't it? Mm-hmm. Tätä jätän usein.
Siellä voisi olla peili ja sitten joku purkki, jossa on vähän punkkeja Suomessa.
Juuri niin. Tämä on ollut Ytimessä ohjelma, jossa meillä on ollut Korkeasaarelta Niina Trontti tänään vieraana. Meillä on opittu arkkitehtuurista vaikka mitä, ja me toivotetaan monia hedelmällisiä vuosia meidän lempieläintarhallamme. Kauan eläköön Korkeasaari. Ensi viikolla sitten jotain muuta, vähintään yhtä mielenkiintoista. Nähdään silloin. Moi.
Kiitos.
Kiitos.
Kasper ja kukkis ovat nyt rupatelleet. Olipa erityisen hyvä ohjelma. Ensi viikolla sitten ollaan taas kuulolla. Mitäköhän silloin onpa jännittävää.
Yhteistyössä Cover Story Sisämaalit. Habitaare. Ja Neville et Bau.